Açıq Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bugünkü xəbərlərdə. Ermənistan Azərbaycanın hərbi sahədə atdığı son addımlardan narahatdır.
Значит, резко повышал свою боевую мощь, боевой потенциал и тем самым особенно после
Ermənistan Azərbaycanın birdən-birə hərbi qüdrətini, hərbi potensialını gücləndirməsinə imkan verə bilməz.
Avropa Şurasının nümayəndəsi Azərbaycanda seçki məcəlləsinə düzəliş edilərkən şuranın təklif və tövsiyələrinin qəbul edilmədiyini deyib.
Beynəlxalq təşkilatların imkanları adətən məhdud olur. Bizim təkliflərimizin bəziləri qəbul olundu, bəziləri yox. Ancaq gəlin seçki gününü gözləyək.
İyulun 2-sində Bakıda beynəlxalq qloballaşdırmaya qarşı yürüyüş keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin Azərbaycanın bölgələrinə səfəri davam edir. Səfərlə bağlı canlı bağlantımız olacaq. Mütəxəssislər son zamanlar Kürün həddindən artıq tirkləndiyini deyirlər. ABŞ Prezidenti George Bush Amerikalıları İraq müharibəsində səbirli olmağa çağırıb. İndi isə günün son xəbərləri. Ermənistan Azərbaycanın hərbi qüdrətinin artırılması yönündə atdığı addımlardan narahatdır. Belə bir bəyanatla çıxış edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Mikhail Harutyunyan ölkəsinin bunu cavabsız qoymayacağını deyib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
İyunun 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci ildə Azərbaycanın hərbi xərclərinin 300 milyon dollar olacağını bəyan edib. Milli Məclis buna aid büdcəyə əlavəni təsdiq eləyib. Keçən illə müqayisədə Azərbaycan hərbi xərclərini 23% artırıb. Ayrılan vəsait əsasən hərbi texnikanın və təyyarələrin alınması üçün istifadə olunacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Mikhail Harutyunyan bu məsələnin Azərbaycanın daxil işi olduğunu deyir. Lakin o bildirir ki, başının son addımları müəyyən gərginlik yaradır.
Резко повышал свою боевую мощь, боевой потенциал и тем самым особенно после
Ermənistan Azərbaycanın birdən-birə hərbi qüdrətini, hərbi potensialını gücləndirməsinə imkan verə bilməz. Azərbaycan tərəfindən Qarabağ probleminin güc yolla həllinə çağırışların edilməsi bizi həqiqətən narahat eləyir. Lakin bu onların öz işidir. Bizim vəzifəmiz vətənimizi və Qarabağı qorumaq. Azərbaycan prezidentinin istədiyinə imkan verməməkdir. Rəsmi Bakı, hərbi xərclərini artırmasına səbəb kimi Gürcüstandakı Rusiya hərbi texnikasının Ermənə köçürülməsini göstərib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi deyir ki, bu texnika Rusiyanın nəzarətində olacaq. Ermənistana köçürülən 182-ci hərbi hissənin ərazisində hansı silahların olması Rusiya Federasiyasının işidir. Hansısa hərbi texnikanın və silahların Ermənistana verilməsinə gəldikdə isə bizim bu haqda razılığımız yoxdur və olması da gözlənilmir. Ermənistan ona icazə verilən kvotalar çərçivəsində öz silahlı qüvvələrini lazım olan texnika və silahla təmin eləyir.
Определено или разрешается вооруженным силам Армении.
Ermeni general iddia edir ki, daha çox hərbi texnikaya malik olan Azərbaycan, Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması barədə sazişi pozur. Rəsmi Bakı isə bu sazişin Ermənistan tərəfindən pozulduğunu bildirir.
Kənan Kazımoğlu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andrey Sirkel Azərbaycanda seçki məcəlləsinə düzəliş edilərkən, Avropa Şurasının təklif və tövsiyələrinin qəbul edilmədiyini deyib. Andrey Sirkel ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün hansı addımlar atacağı barədə suala da cavab verib. Onu da qeyd edim ki, Andrey Sirkel bütün bunları Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə verdiyi eksklüziv müsahibəsində deyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişlər lazımlıdır. Ancaq Avropa Şurasının əsas təklifləri, xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr qəbul edilmədi. Buna Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib. O, Avropa Şurasının verdiyi təklifləri azad və ədalətli seçki keçirməyin mühüm ilkin şərti adlandırıb. Avropa Şurasının bundan sonra Azərbaycanda seçkinin demokratik keçməsi üçün nə edəcəyinə dair suala Andres Herkel belə cavab verdi.
Stability of international organizations are always limited.
Beynəlxalq təşkilatların imkanları adətən məhdud olur. Biz yalnız bəzi əsas prinsipləri təyin edə bilərik, məsələn, demokratik seçki keçirmək üçün nə cür şərait yaradılmalıdır və s. Bizim təkliflərimizin bəziləri qəbul olundu, bəziləri yox. Ancaq gəlin seçki gününü gözləyək. Biz onda bütün mənzərəni qiymətləndirəcəyik.
Andres Herkel deyir ki, seçki qabağı vəziyyəti müşahidə etməklə seçki gününü müşahidə etmək ayrı-ayrı şeylərdir. Onlar medianın fəaliyyətini, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılıb-yaradılmamasını, azad toplaşma hüququnun necə təmin olunmasını, seçki komissiyalarının işini müşahidə edəcəklər. Milli Məclis iyunun 28-də seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini ikinci və üçüncü oxunuşda qəbul edib. Dəyişikliklərə görə seçki depoziti azaldılıb, müşahidəçilərin statusu artırılıb, ancaq seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili, xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkini müşahidə etməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması kimi təkliflər qəbul edilməyib. Bakıdan Arifə Kazımova.
ATƏT isə Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini hələ də zəruri sayır. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Bu və ya digər seçki məlumatları daha ətraflı marafon xəbərlərində, marafon xəbərlərini həmşəki kimi sizə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı çatdıracaq.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
ATƏT-in Bakı ofisi seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı mövqeyini dəyişdirməyib. Bunu ofisin rəhbəri Marusi Pavisi jurnalistlərlə söhbətində deyib. Onun sözlərinə görə seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilməlidir və bunu nəinki ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu həm də Avropa Şurası dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Yeni yaranmış Azərbaycan Milli Birlik blokunu 23 nəfər təsis edib. Blok Məmmədəmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov, Əbülfəz Elçibəy və Heydər Əliyevin təbliğatını aparan bu siyasətçilərin siyasi irsini həyata keçirməyə çalışan şəxslərdən ibarətdir. Beynəlxalq qurumların, səfirliklərin iştirakı və ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə keçirilən dərmi masada isə qadınlar parlament seçkilərində daha fəal iştirakiya dəvət olunublar.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Xalq cəbhəsi, Müsavat və Demokrat partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku isə ilkin seçki keçirməyə hazırlaşır. Müsavat partiyası başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, təxminən dairələrin 40-45%-ində Azadlıq blokunun namizədləri ilçki yolu ilə müəyyən olunacaq və indilik bu seçkinin aparılma qaydaları ilə bağlı müzakirələr gedir. Arif Hacılı deyir ki, variantlardan birinə görə mübahisəli dairədə ilkin seçkinin keçiriləcəyi elan oluna və vətəndaşlar səs vermədə iştirak edərək 3 namizətdən birini dəstəkləyə bilərlər.
Bəli, kimin namizəd olmasına üstünlük verirsə, o seçkidə iştirak edən həmin dairənin ərazisində olan vətəndaş, yəni kimin namizəd olmasını istəyirsə, ona səs verəcək. Yəni bu sadə bir mexanizm.
Arif Hacılı belə deyir. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri müavini Fuad Mustafayev isə belə seçkinin vətəndaşlar arasında yox, 3 partiyanın nümayəndələri arasında keçirilməsini də istisna etmir. Üçüncü variantə görə isə həmin dairələrin ərazisində rəy sorğusu aparıla bilər. Fuad Mustafayev deyir ki, bütün variantların üstün və çatışmayan cəhətləri az deyil.
Çalışmalıyıq ki, o variant seçilsin ki, orada dəqiq ictimai rəyin müəyyənləşdirilməsi mümkün olsun və kənar təsirləri minimum endirə bilək, o cümlədən hakimiyyətin müdaxiləsini.
Fuad Mustafayev, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə hesab edir ki, 3 variantdan ən uyğunu həmin dairələrdə vətəndaşlar arasında seçki keçirməkdir. Çünki ilkin rəy sorğusu və ya partiyalar arasında keçiriləcək seçki obyektiv olmaya və ya mübahisələr doğura bilər.
Ümumiyyətlə, ilkin seçkinin mahiyyətində odur ki, həmin dairə ərazisində yaşayan vətəndaşların rəyi nəzərə alınmalıdır. O başqa məsələ ki, ilkin seçkinin keçirilməsində hakimiyyət dairələrinə mane olunacaq və yaxud da o ilkin seçki necə keçiriləcək, o texniki tərəflər necə həll olunacaq.
Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Mərkəz Seçki Komissiyası isə iyulun 1-ci 10 günlüyündə aşağı komissiya üzvləri üçün 2 mərhələli treninqlər keçirəcək. MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov deyir ki, 30 gün çəkəcək treninqdə 30 min komissiya üzvü iştirak edəcək. Treninqlərdə məqsəd komissiya üzvünü seçki gününə hazırlaşdırmaq, yəni onların hüquqi biliklərinin artırılması, iş biliklərinin təkmilləşdirilməsidir.
Yani seçki günü mentege seçki komisyasının üzerine düşen bütün vezifelerden orada danışılır. Ve aynı zamanda biz yani praktiki meşgalelere üstünlüğü veririk. Yani bu da bir praktiki zevkten onların ortaya çıkan sualları, mesela hansı halda necə davranmaq, bütün o prosedurlarla bağlı bütün meseleler var da onlara etraflı məlumat verilir.
Prezident Qasımov deyir ki, treningləri Mərkəz Seçki Komissiyasının 23 nəfərlik qrupu aparacaq. Trening qrupu isə seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının üzvləri tərəfindən hazırlanıb. Treninglərin ikinci mərhələsi seçkilərə az qalmış, sentyabrda keçiriləcək və o da bir ay davam edəcək. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bələrqızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. İyulun 2-sində Bakıda beynəlxalq qloballaşdırmaya qarşı yürüyüş keçiriləcək. Sonda böyük səkizlər ölkələrinə çatıb ölkələrin borçlarının silinməsi, Azərbaycanda uşaq ölümünün azaldılması və digər problemlərlə bağlı müraciət qəbul olunacaq. Bakıdan Maarif Kingzoğlu xəbər verir.
Yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış milli koalisiyası iyulun 2-sində Milli Parkda yoxsulluqla mübarizəyə sənlə qoşuluşları ilə dinc yürüyüş keçirməyi planlaşdırır. Aksiyanın məqsədi həmin gün bir araya gələn böyük səkizliyə daxil olan ölkə liderlərini yoxsulluqla mübarizədə daha ciddi adımlar atmağa çağırmaqdır. Koalisiyanın milli koordinatoru Kamil Əliyevin sözlərinə görə, Ağsarlı günləri hesab edilən günlər ərzində onlar dünyanın müxtəlif yerlərində yoxsulluğa qarşı mübarizəyə qoşulanlara həmrəylik göstərəcəklər.
Sarğı yoxsulluqla mübarizə simvolu kimi seçilib. Niyə ağ rəng və niyə sarğı? Ona görə ki, hər bir adam, hətta yoxsul bir adam dünyada hər hansı bir ağ parçadan sarğı kimi bir şey düzəldib qoluna bağlaya bilər və bununla da bu təşəbbüsə qoşulmuş olur.
Bu məqsədlə qollarına yoxsulluqla mübarizə simvolu olan ağ parça bağlayan yürüyüş iştirakçıları Milli Parkda Əl Oyunları Sarayından Xalça Muzeyinə və oradan da geriyə yürüş edəcəklər. Yürüşlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərdiklərini deyən Kamil Əliyev deyir ki, onlar öz niyyətləri barədə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənova da məlumat veriblər. Koalisiyanın koordinatoru Kamil Əliyevin sözlərinə görə, yürüyüşdə böyük səkizliyə daxil olan ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanacaq. Kasıb ölkələrin borclarının silinməsini istəyəcəklər. Cənab Əliyev deyir ki, Azərbaycan borcları silinməsi vacib olan ölkələr sırasında yer alsa da, onlar Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyətinin normal olduğunu nəzərə alıb, iyulun 2-sində keçirəcəklər yürüyüşdə borc məsələsinə yox, əsasən Azərbaycanda uşaq ölümü hallarının azaldılması və ana sağlamlığının qorunması problemlərinə diqqət yönəldəcəklər.
Azərbaycan üçün ən vacib olan məsələ minilliyin inkişaf məqsədləri, uşaq ölümü hallarını azaltmaq və ana sağlamlığını artırmaq, yəni ana ölümü hallarını da azaltmaq. Yəni Azərbaycan üçün vacib olan minilliyin inkişaf məqsədləridir.
Yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış milli koalisiyasının milli koordinatoru Kamil Əliyev. İyulun 2-sində böyük səkizliyə daxil olan ölkələrin növbəti sammiti keçiriləcək. Qoluna sarğı bağlayaraq yoxsulluqla mübarizə təşəbbüsü ilə ilk dəfə Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Nelson Mandela çıxış edib. Bakıdan Maarif Singizoğlu.
Gürcüstanda Kürd çayına xəstəxanalardan çirkəf suların atılması Azərbaycan və Gürcüstanda sakinlərin həyatı üçün təhlükə yarada bilər. Bunu Gürcüstan Şəhər Komissiyasının sədri deyib. Həmçinin Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Kürün həddindən artıq son zamanlar çirkləndiyini bildirib, lakin nazirlik vəziyyətinin qorxulu olmadığını və suyun təmizləndiyini deyib. Müstəqil ekspertlər isə Azərbaycanda suyu lazımı həddə dək təmizləyən qurğu olmadığını deyirlər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Gürcüstan ərazisində Kür çayına xəstəxana və klinikaların çirkəf suları axıdılır. Bu çayın həddən artıq çirklənməsi nəinki Gürcüstan, həmçinin Azərbaycan üçün də təhlükəlidir. Tbilisinin İnteqrasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Şəhər Komissiyasının sədri Nino Mirianaşvili bu qurumun iclasında belə deyib. Onun sözlərinə görə bu vəziyyətin davam etməsi iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl gətirə bilər. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev də deyir ki, həqiqətən də Kür çayının suyu Azərbaycan ərazisinə keçənədək artıq yetərincə çirklənmiş olur. Azərbaycanda isə su təmizləmə qurğuları işləmə dövrünü çoxdan başa vurduğu üçün suyun həzmi artanda və ya yağış çox yağanda onlar suyu normal süzə bilmirlər. Ona görə də hazırda əhalinin istifadə etdiyi içməli yox texniki sudur.
Qəbdərdiyimiz su, texniki sudur. O su ancaq maşın yumaq olar, nəmin bağları sulamaq olar. İçmək üçün belə qıda vasitəsi kimi, su kimi istifadə eləmək tamamilə məqsədə uyğun deyil. Ona göre bizde insanlar sudan istifadə edəmirlər, suyu qaynadırlar istifadə edirlər ki, o da düzgündür.
Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov da deyir ki, həqiqətən də Kür ve ona qoşulan Araz çay Gürcistan ve Ermənistan tərəfindən məişət ve sənaye tullantıları ile həddən artıq çirkləndirilir. Ancaq qonşu dövlətlərin yaxın vaxtlarda çirklənmənin qarşısını alması istiqamətində nəsə edə biləcəkləri ehtimalı yoxdur. Çünki onların buna imkanları çatmır. Buna görə də Nazirlik suyun təmizlənməsi üçün öz strategiyasını hazırlayıb. Hüseyin Qulu Bağlıoğlu sözlərinə görə artıq Azərbaycanda qonşu dövlətlərdən asılı olmayaraq belə suların təmizlənməsini təmin edə biləcək sənayenin yaradılması üzərində iş gedir.
Bu asılılığı azaltmaq üçün biz strategiyamızı onun üzərində qururuz. İçməli su kimi istifadə etdikdə də və getdikcə başqa məqsədlər üçün istifadə etdikdə də biz o suyu istifadə etmə mərhələsində təmizliyin istifadə etmək sənayesini də yaratmalıyıq, qabiliyyətini də əldə etməliyik və vərdişini də özümüzə aşılamalıyıq. Yəni nəticədə 10 ildən sonra, 20 ildən sonra bu köçən daha da ağır kirləndiricilər daxil olsa da bizim elə filtrlərin istehsalı sənayesi, daşınma stansiyalarımız köçən sahələrində olmalıdır ki, bu strategiya artıq müzakirə olunan dəfələrlə ölkə rəhbərinin müsbət münasibətləri buna bu istiqamədə yaxşı irəliləyişlər əldə olunur və mütəmadi nəzarətində də ölkə rəhbərliyinin ki, biz bu qabiliyyəti özümüzdə, ölkəmizdə, dövlətimizdə aşılamaq istəyirik ki, bundan asılı olmayaq.
Nazir əlavə edir ki, hazırda Kür suyu Bakı əhalisinin istifadəsi üçün lazımi səviyyədə təmizlənir. Bundan ötürü lazımi texnologiya da var. Ancaq Bakı şəhərinin daxili bölüşdürücü şəbəkəsi o qədər köhnədir ki, sızmalar nəticəsində kanalizasiya suları ilə qurun suları qovuşur və bəzən əhaliyə su tam təmiz halda çatmır. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə gəlin günün xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. Ermənistan Azərbaycanın hərbi sahədə atdığı son addımlardan narahatdır. Avropa Şurasının nümayəndəsi Azərbaycanda seçki məcəlləsinə düzəliş edilərkən Şuranın təklif və tövsiyələrinin qəbul edilmədiyini deyib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş Azərbaycanın bölgələrində səfərdədir. Səfərlə bağlı canlı indi bağlantımız olacaq. ABŞ Prezidenti George Bush Amerikalıları İraq müharibəsində səbirli olmağa çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. Verilişimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harnişin Azərbaycanın qərb bölgələrinə səfəri davam edir. Cənab Rino Harniş bugün səhər səfər çərçivəsində Qazax və Tovuz bölgələrində olub. Qeyd edim ki, Rino Harniş bundan əvvəl dünən Gəncədə olub. Səfərin bugünkü səfərlərini izləmiş müxbirimiz Saadət Akif qızı hazırda Praqa ilə canlı telefon bağlantısındadır. Axşamı xeyir Saadət.
Axşamı xeyir.
Saadət, səfir Rino Harnişin bölgəyə səfərində məqsəd nədir və bugün kimlərlə görüşdü?
Səfirin Qazaxda görüşməsinə, yəni əsas səbəb marketing mərkəzinin açılması ilə bağlı idi. Bu mərkəz Azərbaycanda biznesin inkişafına dəstək layihəsi çərçivəsində açılıb. Həmin layihəni isə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf üzrə Agentliyi maliyyələşdirir. Səfir Qazaxda bir neçə görüş keçirtdi, yəni daha doğrusu icra başçısı ilə görüşdü. Ancaq bundan sonra o Tovuza gəldi və Cənab Harnişin Qazaxdan fərqli olaraq Tovuzun icra başçısı ilə bir saatdan çox qapalı görüşü keçirildi. Cənab səfir Tovuz gömrük xanasında da bağlı qapı arxasında söhbət apardı. Yerli gömrük idarəsi rəhbərliyindən aldığımız məlumata görə görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında əməkdaşlıq barədə söhbət olub. Səfir yerli gömrükçülərin problemləri ilə maraqlanıb. Hazırda səfir Tovuz müxalifətçiləri ilə Təbiət qoynunda yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində yemək süfrəsi arxasında görüş keçirir. Jurnalistlər bu görüşü izləyə bilmədiyindən və hələ ziyafət bitmədiyindən orada nələrin müzakirə edildiyi barədə xəbərsizik. Amma onu da xatırlatmaq istərdim ki, bir neçə ay əvvəl Rino Harnişin Mingəçevirə səfərindən sonra Tovuzun müxalifət rəhbərləri Cənab səfiri bölgəyə dəvət etmişdilər və bununla bağlı səfirliyə məktub göndərmişdilər. Hazırda Cənab Harnişin qərb bölgəsində səfəri davam edir. O sabah, yəni iyunun 30-unda Azərbaycanın sərhəd məntəqəsində olacaq. Ağustafa və Şəmkirdə də bir sıra görüşlər keçirəcək. Elxan?
Saadət, səfir səfərin nəticələri barədə mətbuata bir açıqlama verdi mi bugün?
Bugün deməli bir Qazaxda səfir jurnalistlərin bir neçə sualını da cavablandırdı və yeni açıqlamalar verdi. Belə ki, parlament seçkisi saxtalaşdırılandan sonra belə ki, parlament seçkisi saxtalaşdırılarsa, Birleşmiş Ştatların mövqeyi necə olacaq? Sualın cavabında səfir bu barədə danışmağın tez olduğunu söylədi. Ancaq onu dedi ki, ötən il keçirilən bələdiyyə seçkilərində səfirlik müşahidə etdiyi saxtakarlıq faktlarını Mərkəzi Seçki Komissiyasının diqqətinə çatdırıb, onlar da öz növbəsində bu məlumatları prokurorluğa verib. Ancaq nədənsə prokurorluq təhqiqat aparmadı. Cənab Harniş Gürcistanda və Ukraynada olduğu kimi Azərbaycanda da Birləşmiş Ştatların monitorinq missiyası olacaqmı sualının cavabında bildirdi ki, Amerika xalqı Azərbaycanda keçiriləcək seçkiləri maraqla gözləyir və onun ədalətli olmasını istəyir. İyul ayında Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycana səfərə gələcəyini deyən səfirin sözlərinə görə, xanım Albright Azərbaycanda ədalətli seçki keçirilməsi mesajını verəcək. İyul ayında həm də dövlət katibinin qlobal məsələlər üzrə nazimi Pola Dobrenski də gələcək və o da eyni mesajı verəcək. Səfir dedi ki, o Amerikanın digər tanınmış şəxsiyyətlərinin də Azərbaycana səfər planlaşdırmasını və eyni mesajı verməsini gözləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri ilə bağlı sualın cavabında isə səfir, Amerika və Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişaf etdiyini, indi hamının diqqətinin seçkiyə yönəldiyini, həm də onun hökumətinin Azərbaycana təhlükəsizlik məsələləri üçün 5 milyon dollar əlavə vəsaitin ayrıldığını söylədi. Ancaq İlham Əliyevin ABŞ-a səfər edib etməyəcəyinə toxunmadı. Vaqif?
Çox sağ ol, Sadə. Əziz dinləyicilər, qeyd edim ki, canlı telefon bağlantısında Praqa ilə müxbirimiz, bölgə müxbirimiz Saadət Açıq qızı idi. Verilişimiz davam edir. ABŞ Prezidenti George Bush Amerikalıları İraq müharibəsində səbirli olmağa çağırıb. George Bush etiraf edib ki, münaqişə çətin və təhlükəlidir, lakin onun strategiyası müəyyən vaxtdan sonra öz bəhrəsini verəcək və İraqın təhlükəsizlik qüvvələri mübarizəni ələ alacaq və sonunda düşmənə qalib gələcək. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Andrew Tallinin yazdıqları ilə sizi müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Prezident George Bush Fort Bragg hərbi bazasında söylədi, Amerikalıları İraq müharibəsinə etimadlı qalmağa çağırıb.
The work in Iraq is difficult and it is dangerous. Like most Americans, I see the images of violence and bloodshed.
İraqdakı işimiz çətin və təhlükəlidir. Amerikalıların əksəriyyəti kimi mən də zorakılıq və qan tökməni müşahidə edirəm. Bu şəkillərin hər biri dəhşətlidir, istirablar isə həqiqi. Bilirəm ki, bu zorakılıq arasında Amerikalılar, qurbanlarımız buna dəyərmi deyir. Mən deyirəm ki, nəinki dəyər, bunlar ölkəmizin gələcəyi təhlükəsizliyi üçün zəruridir. Sonra rəy sorğularına görə Amerika əhalisi arasında prezidentin reytingi ən aşağı səviyyədədir. Həmin rəy sorğuları göstərir ki, 1700-dən çox Amerikalının öldürüldüyü 2 illik müharibəyə də əhalinin etimadı yox olmaqdadır. Üstəlik son aylar yaraqlıların hücumları əvvəlkinə nisbətən şiddətlənib. Lakin George Bush qoşunların İraqdan çəkilməsinin vaxt cədvəlini müəyyənləşdirmək ideyasını rədd edir. Onun dediyinə görə yaraqlılar elə Amerika qoşunlarının ölkədən çıxmasını gözləyir ki, özünü müdafiə etməyə gücü çatmayan İraq hökumətinə hücum etsinlər. George Bush'un sözlərinə görə yaraqlıların kökünü kəsmək, İraqı müdafiə qüvvələrinə təlim və təchizat, eləcə də demokratiyaya keçid prosesində İraq xalqına kömək etməyə ehtiva edən strategiyasını davam etdirmək niyyətindədir. George Bush bu vaxta qədər dəfələrlə dediklərini təkrar edərək bəyan edib ki, İraq 2001-ci il 11 sentyabrdan bu yana onun apardığı və terrorla müharibə kimi səciyyələndirdiyi mübarizədə sadəcə son cəbhələrdən biridir. Prezident deyib ki, yaraqlılarla vuruşmaq, onların qarşısını almaq İraqda daha yaxşıdır nəinki Birləşmiş Ştatların özündə. Vaşinqtondakı Amerikan Universitetinin Amerika tarixi professoru Alan Lichtmanın rəyinə görə, George Bush'un bu nitqi onun ümumilikdə prezidentliyi və xüsusilə müharibə aparmağına dair son rəy sorğularının mənfi nəticələrinə birbaşa cavabdır.
Bush feels he needs somehow to reassure the American people.
Bush hiss edir ki, şəxsi reytingini qaldırmaqdan ötürü Amerikan xalqını hər hansı yolla inandırmalıdır ki, İraqa münasibətdə biz doğru yoldayıq. Bu çox çətin işdir, çünki cəmiyyətin əhəmiyyətli hissəsində ona qarşı mənfi meyillər güclüdür. Lichtmanın sözlərinə görə rəy sorğularının nəticələri Bush əleyhinə meyillərin 40% artmasından xəbər verir. Lakin Lichtman da həmin sorğu nəticələri arasında müsbət amil olaraq qeyd edib ki, əhalinin 58% Prezidentlə razılaşır ki, İraqlılar öz problemlərinin öhdəsindən özləri gəlməyə qadir olana kimi Amerikan qoşunları ölkədə qalmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Verilişimizi beynəlxalq xəbərlərlə davam etdiririk. Həmçinin Azərbaycanla bağlı olan bir xəbərlə. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Bakıya gəlir. Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi görüşlərə başlamazdan öncə Şəhidlər Xiyabanı və Türk əsgərinin abidəsini ziyarət edəcək. Baş nazir səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycanda çalışan türkiyəli iş adamları ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Bundan başqa baş nazir Türkiyə səfirliyinin yeni binasının təməl qoyma mərasimində də iştirak edəcək. Amerika ordusu dünən Əfqanistanın şərqində aparılan əməliyyat zamanı qəzaya düşmüş hərbi vertolyotun vurulduğunu istisna etmir. Amerika ordusunun sözçüsü Cindy Moore vertolyotda olan 17 Amerika əsgərinin taliyinin hələ ki bəlli olmadığını xəbər verir. Agentliklərin verdikləri məlumata görə vertolyotun vurulmasına görə cavabdehliyi Taliban hərəkatı üzərinə götürüb. Bu barədə isə telefonla özünü Talibansıların nümayəndəsi kimi qələmə verən Molla Lətif Hakim bildirib. Lakin onun bu məlumatı hələlik təsdiq olunmur. Bu son 3 ay ərzində Əfqanistan da baş vermiş ikinci qəzadır. Efirdə xəbərlərdir, verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Bakını işıqla təmin edən Barmek Azərbaycan şirkəti şəhərin işıq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün plan hazırlayıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsi isə deyib ki, fondla Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlıq Azərbaycanın mövqeyindən asılı olacaq. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Maarif Çingizoğlu.
Barmek Azərbaycan şirkəti Bakının elektrik təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Bakının elektrik inkişafı planını hazırlayıb. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə bu plan 2005-2007-ci illəri əhatə edir.
İnkişaf proqramında fasiləsiz şirkətin elektrik inkişafı verilməsi, nasaz kabellər, naqillərin dəyişdirilməsi, harda yarım stansiyalar var, tam kompleks baxış getirilməsi və təmiri, yeni transformatorlar, o cümlədən yeni yarım stansiyalar, xüsusilə Bakı şəhər ətraf kəndlərin harda elektrik inkişafına təsirat var, onlar basır. Geniş proqram var.
Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə bu plan yaxın günlərdə hökumətə təqdim olunacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə gələcək əməkdaşlıq Azərbaycanın mövqeyindən asılıdır. Bunu fondun Azərbaycandakı nümayəndəsi Bazir Zavayko deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu kreditinin daha yoxsul ölkələrə verilməsinə dair təklifinə müsbət cavab verərək növbəti kredit tranşını almaqdan imtina edib. Fond nümayəndəsinin sözlərinə görə bu proqram iyulun 4-də başa çatır və yeni proqram çərçivəsində əməkdaşlıq yaxud Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmiləri ilə görüş və məsləhətləşmələr Azərbaycan hökumətinin iradəsindən asıldı. Xəzərin statusu ilə bağlı bir danışıqların növbəti raundu iyulda Bakıda davam etdiriləcək. Xəzər sahili ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçiriləcək bu dəfəki məsləhətləşmələrdə Xəzərin statusu ilə bağlı yaxınlaşma olacağı gözlənilir. Rusiya baş nazirinin qərarına görə 2005-2006-cı ildə bu ölkə 8 ölkədə, o cümlədən də Azərbaycanda özünün ticarət nümayəndəliyini açacaq. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Azərbaycan Milli Bankından aldığımız məlumata görə iyunun 29-da 1 Amerika dolları 4710, 1 avro 5682, 1 rus rublu isə 164 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Sonda isə hava məlumatı. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən gedə bəyzə onalarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti. Qazax Gəncə, Tərtər, Ağdam Füzuli zonalarında gecə 14-19, gündüz 25-30 dərəcə isti. Naxçıvanda gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmailı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində gecə 18-13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 17-22, gündüz 29-34. Masallı Lənkəran Astara zonalarında isə gecə 16-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal şərq küləyi keçəcək. Gecə yarımadada 18-23, gündüz 27-32, Bakıda isə gecə 20-22, gündüz isə 30-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Və nəhayət sonunda günün xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. Ermənistan Azərbaycanın hərbi sahədə atdığı son addımlardan narahatdır. Avropa Şuranın nümayəndəsi Azərbaycanda seçki məcəlləsində düzəliş edilərkən Şuranın təklif və tövsiyələrinin qəbul edilmədiyini deyir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin Azərbaycanın bölgələrinə səfəri davam edir. Mütəxəssislər son zamanlar Kürün həddindən artıq tirkləndiyini deyirlər. ABŞ Prezidenti George Bush Amerikalıları İraq müharibəsində səbirli olmağa çağırıb. Xəbərlər burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. İndi səfirdə kontekst proqramı olacaq. Proqramı Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Vaqif. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblə. Erdoğan Bakı səfərində demokratiyaya çağıracaq, yoxsa yox? Türk iş adamları öz baş nazirlərinə nədən şikayətlənə bilər?
Şimdi Türkiye'den gelen bir mal, bir tır diye 12 bin dolara gelirken Türkiye'den Moskova'dan aynı yükteki bir tır 2 bin dolara gelebiliyor.
Şekerli diabet hastaları derman çatışmazlığına, olan dermanın da verilmesi üsuluna etiraz edirlər.
Biz burada bugün kimi istiyorduk görev? Sehyen abi diye adam. İnsülinler çatmıyor, bu faciadır. Bir defa ayda insülin vermekle o yaşamak değil.
Doların avroya nisbətən qalxması müvəqqətidir, yoxsa yeni təmayüldür? Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Bakı səfəri ərəfəsində Azərbaycan və Türkiyə mətbuatı yazır ki, Erdoğan Bakıda demokratiya çağırışları eləyəcək. Amerikanın beyin mərkəzlərindən olan Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzində Türkiyə üzrə proqram direktoru Bülent Əlirzə isə deyir ki, baş nazir bu çağırışları etməyəcək.
Türkiye hem prezident seçkilerinde hem de parlamento seçkilerinde muhalefetin tepkilerine rağmen mevcut hükümetin yanında olmuştur. Bundan sonraki seçkiler konusunda da yine çok dikkatli davranmaya çalışacaktır Türkiye muhakkak Bakü'deki hükümeti rahatsız etmemek için.
Ancak Bülent Əlirzə deyir ki, seçkide problem olsa seçkiden sonra Türkiye tənqid edilebilir.
Türkiye kendisi bir demokratik bir sistem olarak ve Avrupa'ya girmek isteyen ve Avrupa normlarına göre hareket etmek isteyen bir ülke olarak yanı başında demokrasiye uymayan bir seçki yapılırsa buna tepki göstermesi lazımdır. Seçkilerde ciddi bir hile veya problem çıkarsa bu da sanırım Recep Tayyip Erdoğan hükümeti için ciddi bir problem yaratacaktır.
Mikrofonda Babek Bekir. Babek Erdoğan'ın demokratiya çağıracağını Reuters agentliyi de deyir. Ancak hiç kim Erdoğan'ın özüne istinad eləmir. Onda neye esasen deyirlər ki, Türkiye'nin başnaziri demokratiya çağıracaq, ekspertlerin fikrincə?
Baxım, dər başdan deyim ki, Azərbaycanda da cənab Erdoğan'ın səfərindən hamı eyni şeyi gözləmir. Bir qısım müşahidəçilər hesab edirlər ki, oranda demokratiya çağırışları edəcək, başqa qısım müşahidəçilər isə bu gözləntini əbəs sayırlar. Müsabat Başqanının müavini Qabil Hüseyni deyir ki, cənab Erdoğan'ın Birləşmiş Ştatlara səfərində Türkiyənin bu ölkə ilə strateji əməkdaşlığı bir daha təsdiqini tapdı. Onun sözlərinə görə bu səfərdən sonra Türkiyə Birləşmiş Ştatlarının genişlənmiş Yaxın Şərq proqramına dəstək vermək qərarına gəlib. Qabil Hüseyni hesab edir ki, Azərbaycan və Mərkəzi Asiyada demokratikləşmə prosesi həmin proqramın tərkib hissəsidir.
Söhbət genişlənən Yaxın Şərq proqramı çərçivəsində Qafqaz və Mərkəzi Asiyada da baş verə biləcək demokratik dəyişikliklərə Türkiyənin donor rolunu oynaması faktı ilə bağlıdır. Çünki Washingtonda olarkən Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə rəhbərliyindən Azərbaycan və Orta Asiya ilə bağlı açıq mövqe ortaya qoymağı xahiş edib və bu sonrakı adımlarda da dönə-dönə təkrar edilir.
Qabil Hüseyni deyir ki, əvvəllər Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələrində dövlət başçıları Heydər Əliyev və Süleyman Dəmirəlinin şəxsi münasibətləri başlıca rol oynayıb. Ona görə də Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqlarının pozulması Türkiyəni bir elə də narahat etməyib. Qabil Hüseyni hesab edir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində iki ölkə arasında münasibətlərdə çox ciddi yeniliklər üzə çıxacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın ənənəvi münasibətlərində kardinal dəyişiklik baş verməyəcək.
Bu səfərə böyük əhəmiyyət verilir o baxımdan ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul olunma uğrunda apardığı siyasət Azərbaycan tərəfindən dəstək verilməsi, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, müstəqilliyini möhkəmləndirməsi istiqamətində apardığı siyasət Türkiyə tərəfindən dəstək və bu iki dövlətin bir-birinə olan qardaşlıq münasibətinin bir daha bəyan edilməsi.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə.
Babək, Erdoğan'ın səfər proqramında Azərbaycandakı Türk iş adamları ilə görüş də nəzərdə tutulub. Türk iş adamları baş nazirlə görüşdə hansı problemləri qaldıracaqlar?
İlxan, mən Türk sənayeçiləri və iş adamları beynəlxalq cəmiyyətinin baş katibi Kənan Sağlıqlı ilə danışdım. O deyir ki, Türkiyədən Azərbaycana gətirilən mallara MDB ölkələri ilə müqayisədə daha çox nəqliyyat xərcləri qoyulur. Bu da Azərbaycandakı Türk iş adamları üçün müəyyən sıxıntılar yaradır. Kənan Sağlıqlının sözlərinə görə, onlar Cənab Erdoğanla görüşdə bu məsələni qaldırmaq niyyətindədirlər.
Problem sadəcə nəqliyyənin yüksək olmasıdır. Amma bu da Bakı-Tiflis Ahlıkale demiryolu çözüme kavuştuktan sonra, nakliye başladıktan sonra nakliye de düşecek. İş adamlarımızın burada diğer ülke, hariç ülkenin mallarıyla rekabet etme şansı daha çok olacak. Şimdi Türkiye'den gelen bir mal, bir tır diye 12 bin dolara gelirken Türkiye'den, Moskova'dan aynı yükteki bir tır 2 bin dolara gelebiliyor. 2 bin dolara Rusya'dan gelen mal Türkiye'den 12 bin dolara geliyor. Nakliye çok yüksek yani. Ama bu demir yolumuz açık olsa bu maliyet biraz daha düşecek. Bizim iş adamlarımız da daha çok pul kazanıp Azerbaycan'a yatıracak.
Kenan Sağlıklı deyir ki, Azerbaycan'da təqribən 300'e yakın Türk şirketi çalışır. Onlar indiyə qədər 3 milyard dolara yakın sermaye koyublar. Eğer nəqliyyat xərcləri azalarsa bu rəqəm qat qat arta bilər. Kenan Sağlıklı deyir ki, Azerbaycan'daki Türk şirketleri 50 minə qədər yerli vətəndaş çalışır. Türk şirkətlərinin Azərbaycanda sərmayəni artırması yerli vətəndaşlara da ancaq xeyir gətirə bilər.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda ən son üzvlərimizdən Alçıpan fabrikası bir üyəmiz təməlini atdı. Bir üyəmiz televizyon fabrikasını açdı. Bunun yanında
Şamaxıda.
Şamaxıda olan tabi bu bizim üzvümüz.
Soyducu zavodda deyəsən açmaq istəyirsiniz.
Soyducu zavodu Çində uğraşıyor. Şu an fabrikanın müdürü şu an Çində. Onun içində bir çalışmalar yapıyor. Bu yatırımlar çoğalacak, artacak. Biz artmasını istiyoruz.
Kenan Sağlıklı deyir ki, Türk iş adamları Azerbaycan'da keçici yox, qalıcı olmaq üçün gəliblər. Buna görə də münasibətlərdən hər iki tərəf faydalanmalıdır. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycanla Rusiya arasında nəqliyyat xərclərini hökumətlər arası saziş tənzimləyir. Türkiyə ilə belə bir saziş imzalanmadığından nəqliyyat xərcləri Azərbaycanın başqa qonşuları ilə müqayisədə bir qədər üstünlük təşkil edir. Azər Mehdiyev də hesab edir ki, Türkiyə və Azərbaycanın arasında da nəqliyyat xərclərinin aşağı salınması ilə bağlı hökumətlər arası sazişə ehtiyac var.
Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağa hazırlaşır və məlum olduğu kimi Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra bütün ölkələr üçün bu münasibətlər, demək bu şərtlər bərabər olmalıdır. Deməli gəlir ki, Azərbaycan bir tərəfdən bir məkanın ölkələr üçün yaradılan bu deməli şərtləri Türkiyəyə də şamil edə bilər. Gələcəkdə isə Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra bu məsələ öz özünə aradan qalxacaq.
Ancaq Azər Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycanda çalışan Türk iş adamlarının problemləri təkcə nəqliyyat xərclərinin artıq olmasından ibarət deyil. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda xarici sərmayə üçün hələ əlverişli şərait mövcud deyil. Bundan heç şübhəsiz ki, Türk iş adamları da razı deyil. Üstəlik bir sıra Türk şirkətləri neft sənayesində bəzi quru yataqları əldə etmək istəyirlər. Ancaq həmin şirkətlərin bu istiqamətdə təşəbbüsləri bu vaxta qədər nəticə verməyib. Azər Mehdiyev hesab edir ki, Cənab Erdoğanla görüşdə bu məsələ də gündəliyə gətirilə bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə daha doğrusu elandan sonra şəkərli diabet xəstələrinin etirazı haqda.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, qonulardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsaslı suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik. Amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda 60 min şəkər xəstəsi var. Onların bir qrupu bugün mətbuat mərkəzində toplaşaraq öz etirazını bildirib. Niyə mətbuat mərkəzi? Çünki əlləri hər yerdən üzülüb, problemlərini özlərinin dediyi kimi məhz mətbuatın diqqətinə çatdırmaq istəyirlər. Niyə dərman çatmır? Niyə hər ayın birini qorxu ilə gözləyirlər? Halbuki onlara qorxmaq, həyəcanlanmaq olmaz. Bütün bu suallara Kəbiran Dilavərli cavab verir. Reportaja qulaq asaq.
Kitab oxuyuram, ziyafətlərə aid. Orada yeməklər var, onu oxumaq istəyirəm. Şirin şeylər olmaq, yağlı da az olar. Tavuq qızartması çox olmaz, qaynanmış olar. Kalbasa qızartması olmaz, belə yemək olar. Gözüm zəif görür, belə işıqda görür.
Bir neçə gündən sonra Ruhəngizin 25 yaşı olacaq. 2 yaşından şəkərli diabet xəstəliyinə tutulub. 9-cu sinifə qədər məktəbdə əla qiymətlərlə oxuyub. Xəstəlik artanda gözündə cərrahi əməliyyat aparılıb. Bundan sonra məktəbə gedə bilməyib. O da başqa şəkərli diabet xəstələri kimi hər ayın birini səbirsizliklə, həm də qorxu ilə gözləyir. Həmin gün endokrinoloji dispanserdən insulin alır. Qorxusu isə insulin alanda dispanserin qarşısında yaranan basabasdan gecikəndə insulin qurtardı sözündəndir.
Dərmanlar insulinat, sonra manatat, axtratik qarılır. Gec verirlər. Sıxılıq alır. 3 dəfə koma keçirmişəm. Aptekdən 3 şirvanı alırıq. Olanda alırıq pulla.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 60 minə yaxın şəkərli diabet xəstəsi var. Onlardan 500 nəfəri uşaqlardır. 17 mindən artıq adam insulindən asılıdır. Bu preparatı pulsuz almalı xəstələr çox vaxt ala bilmədiklərinə görə iyunun 29-da bir yerə yığışmışdılar. Səslərini onların problemləri ilə məşğul olmalı adamlara çatdırmaq istəyirdilər.
Biz burada bugün kimi istəyirdik görək? Səhiyyə nazirliyi. İnsulinlər çatmır. Bu faciədir. Bir dəfə ayda insulin verməklə o yaşamaq deyil. Siz suyu hər gün içirsiniz. Niyə? Sabah içiniz. Yaşaya biləcəksiniz. Yox. Bu insanların həyatı insulindən asılıdır. Gedirik hər ayın birində insulin verirlər. Parəksiz. Bax, bugün burada dərzət incəlmiş. Diabet xəstəsi, diabet xəstəsi bir döyüş insul olmalısın. Bax, bu çox açılacaq.
Şəhər rayonundan gəlmişəm. Son ay yarımda insulinlə təmin olunub, həddindən artıq pis vəziyyətdədir. Diabet xəstələrinin gün ərzində insulinlə təmin olunması çox çətin vəziyyətdədir. Dövlət tərəfindən verilən insulin bizi təmin eləmir.
Poliklinikada olmayanda aptekdə də insulinin qiyməti qalxır 35 minə, 40 minə.
O verdiyi dərman 15 gün bəs eləmiş. Qalanın hamısını özüm baxdım. Bunu 57 minə məsələn bir dərman alıram. Bunun içində 60 dənə olur. Günə ikisini atanda bir aya bəs.
Niyə görə bu dispanser verilmir insulin? Aptekə sən baxırsan, insulin hər yerdə satılır. Heç bir ölkədən, dünyadan insulin hələ belə satılmır. İnsulin pay verilir.
Əsas problemimiz iynə problemidir.
4 dənə lazımdır hərəsindən. 2-2 lazımdır. Bizə verilir, 1-1 verirlər. O 1 dənə də ki, bizə çatmır. 15 gün gedir. 2 dənə flakon 15 gün gedir. 4 dənə flakon isə, aktrapit insultat isə, hərəsindən 2-2 olanda bir ay təmin edir. Necə olur, dərman orada yoxsa, apteklərdə dərman var. Şəkər də yuxarı oldu, gözlər görmür. Olur, gözü ən çox təsir eləyir.
Böyrə fəaliyyətini saxlayır. Səhiyyə naziri Əlin Samov bir neçə ay əvvəl jurnalistlərlə söhbətində insulin probleminin həll olunacağını bildirmişdi.
Çox ehtimal ki, biz şəkərli xəstələr üçün insulin əlacı kifayət qədər. Çünki bu saat hamını təmin edə bilmirik. Bu dəqiqətdir. Həqiqətdir. İndi siz istəyirsiniz hər şey olsun, olmur.
Əlin Samov. Səhiyyə nazirinin müavini Elsəvər Ağayevin verdiyi məlumata görə 2006-cı ilin dövlət büdcəsində ayrı maddə ilə şəkərli diabetə qarşı dövlət proqramının maliyyələşdirilməsinə 45 milyard manat ayrılması nəzərdə tutulacaq. Bu, Azərbaycanda səhiyyə sahəsində ilk dövlət proqramıdır. Dövlət proqramının xəstəliyin ilk dövründə diaqnozun qoyulması və xəstələrin dərmanlarla təmin olması daxildir. Nazirliyin büdcədən kənar tibbi xidmət şöbəsinin müdiri Vəkil Abbasov bildirir ki, insulin çatışmazlığı maliyyə vəsaitinin azlığı ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə qıtlığı ilə bağlı olan məsələdir. Xəstələrin sayı az çoxdur. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də yetərli deyil. Bu baxımdan hələ ki problemlər mövcuddur var. Dövlət proqramı hazırlanır, qanun var, onların dərman məsələsi hazırlanır, onların maliyyə, müalicəsi və digər reabilitasiya tədbirləri hazırlanır.
Vəkil Abbasov, xəstələr dövlət proqramına sevinir, ancaq daha bir il əziyyətlə yaşayacaqlarından kədərlənirlər. Diabet liqasının rəhbəri Yeganə Teymur qızı isə dövlət proqramının necə həyata keçirilməsindən narahatdır.
Sizin narahat eləyən bu icra mexanizminin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi məsələsidir. Hələ də mövcuddur elə məmurlar ki, süni istifadə edirlər. Ayrılmış maliyyənin həqiqətən yerinə çatmasından çox narahatıq, düzgün istifadəsindən və kifayət qədər olacaq mı? Mühüm narahatçılığımıza səbəb isə insulin preparatları. insulinlarının daha ucuz, daha keyfiyyətsiz insulinlərlə əvəz edilməsidir.
Yeganə temizim. Ancaq xəstələr yenə ümidlidirlər. 23 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkən Ruhəngiz sağlam olacağına ümidini itirməyib.
Sağlam belə, xoşbaxt belə gəldim. Daha çox. Gülməyi çox sevirəm. Ağlamağı yox.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dərman almağa pul lazımdır. Azərbaycanın əsas gəliri isə dollarladır və dollar son zamanlar avroya nisbətən qalxmaqdadır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli. Vaqif, dolların qalxmağı müvəqqətidir, yoxsa yeni təmayüldür?
Elxan, şərhçilər hesab edirlər ki, hazırda dollar və avronun dəyəri öz yüzündən daha çox daxili zəifliyi göstərir. Birləşmiş Ştatların ticarət və ödəmə balansındakı kəsir, habelə İraq və Əfqanistan münaqişələri ətrafındakı namsızlığa görə, ötən il dollar, avro və digər valyutalara nisbətdə dəyərinin demək olar ki, üçdə birindən çoxunu itirdi. Lakin buna baxmayaraq dollar dünyanın əsas valyutası olaraq qalır və hazırda beynəlxalq maliyyə ehtiyatlarının 70, avro isə hələlik 20%-ni təşkil edir. Başqa bir tərəfdən isə avronun dollara nisbətdə qalxması uzun sürmədi və Avropa liderlərinin birliyin konstitusiyası və büdcəsi ilə bağlı bir araya gələ bilməməsi avronun dollara nisbətdə məzənnəsinin 11% düşməsi ilə nəticələndi. Lakin buna baxmayaraq Avropa Birliyi avronun dollarla yanaşı əsas valyut olacağına ümidlə yanaşır. Frankfurt Mayn'dakı Commerzbank'in şərhçisi Karis Senfiris prosesinin lənk, lakin düzgün yolla getdiyini deyir. Mərkəzi banklar xüsusilə də Asiyada avroya çox lənk isirlər. Onlar bilirlər ki, əgər bunu sürətlə etsələr, dollar ehtiyatlarının dəyəri düşəcək. Karis Senfiris. Elxan, şəxslər ümumilikdə hesab edirlər ki, dollar yaxın gələcəkdə qalxmaqda davam edəcək. Frankfurt Mayn'dakı Deutsche Bank'in şərhçisi Stefan Schneider bunun əsas səbəbini dollarla olan bank hesablarına faizlərin yuxarı olması ilə izah edir. Şərhçi Carsten Fried isə hesab edir ki, uzun müddəti götürəndə Birləşmiş Ştatların üzləşdiyi problemlər hələ də qalacaq və dollar zəif olacaq. Hazırda Amerikanın ödəmə balansındakı kəsir 6,4%-dir. Və orta müddətdən uzun müddətə dolların düşəcəyi gözlənilir. Karis Senfiris, Elxan, o ki qaldı 12 ölkənin daxil olduğu avro zonasında burada da problemlər mövcuddur. Şəxslər hesab edirlər ki, Avropa iqtisadiyyatında hələ də lənklik, süslük müşahidə olunur və əgər konstitusiya və ümumi büdcə ilə bağlı fikir ayrılıqları aradan qaldırılmasa, bu birliyin əsaslarına ziyan vura bilər.
Vaqif Məmmədli.
Seçki qatarı. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində, hər bazar günü seçki qatarında.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. İndi isə Təbriz Ekspres proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspres söhbətini dinləyirsiniz. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. İranda rəis cümhur, prezident seçkiləri ötüb keçdi və nəticədə mühafizəkarların nümayəndəsi Tehran Bələdiyyəsinin keçmiş rəisi Mahmud Əhmədi Nəcad, rəqibi olan Əkbər Haşimi Rəfsəncanı üzərində qələbə çalaraq bu vəzifəyə seçildi. Ağay Əhmədi Nəcad nütklərinin birində yeni hökumətin dilindən asılı olmayaraq, qövmündən asılı olmayaraq bütün İranlıların hökuməti olacağını dedi. Ancaq bu qövmlərin, dillərin tələblərinə, məsələn Azərbaycan dili ilə əlaqədar olaraq irəli sürülən tələblərə əməl olunub-olunmayacağı barədə yenə də rəis cümhur heç nə deməyib. Keçmişdə bəzi təhlilçilər demişdilər ki, əgər mühafizəkarlar hökuməti də ələ alsalar, məsələn, azərbaycanlıların milli və qövmi o cümlədən dil, fərhəng və mədəniyyət haqları daha da məhdudlaşacaq. 1979-cu ildə qurulan İslam Cumhuriyyətində hətta əsas qanunun dil məsələsi ilə əlaqədar maddələrinə də əməl olunmayıb və bu, Ağay Rəfsəncani, Ağay Xatəmi və başqa rəhbərlərin vaxtında da belə olub. Bundan sonra bundan başqa necə olacağını isə gözləyib görmək lazım olacaq. Cümə axşamı və cümə günü Tir ayının 9-u və 10-u, yəni iyunun 30-u və iyulun 1-i İran Azərbaycanının şimal-şərqində yerləşən Kəleybər məntəqəsindəki Babək qalasında illik mərasim, festival olacaq. Gözlənilir ki, yenə hər il olduğu kimi bu ildə minlərlə adam festival, musiqi, şiir, rəqs, söhbət və asudə vaxt keçirmək üçün bu günlərdə xüsusilə də cümə günü Babək qalasına axışacaq. Və axırda həmişə olduğu kimi kitab icmalımız. Harvard Universitetinin Xəzəryana ölkələr üzrə araşdırma mərkəzinin rəhbəri Brenda xanım Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında kitabının növbəti icmalını yenə də sizə Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir.
Brenda Şefer Pəhləvi hökumətini İranda devirən 78-79-cu illər inqilabının Azərbaycandan baş qaldırmasının səbəblərini araşdırır. O yazır. Bir çox başqa ölkələrdə olduğunun əksinə, İranda 1960-cı və 70-ci illərin sənayeləşdirmə və mərkəzləşdirmə siyasəti, milli azlıqların asimilasiyası və öz kimliyini itirməsi ilə nəticələnmədi. Əksinə, onların Şahın Fars şovinizmi siyasəti qarşısında müttəhid olmalarına səbəb oldu. Belə ki, İranda şose yolları, radio-televiziya şəbəkələri və sənayenin inkişafından qabaq kənd yerlərində yaşayan və əkinçiliklə məşğul olan azərbaycanlılar özlərini Azərbaycan xalqına mənsub olmaqdan çox kənd, el, oba və qəsəbələrə mənsub bilirdilər. Şahın torpaq islahatı ilə müflis olmuş kənd əhalisi paytaxt Tehrana köçməli oldu. Onlar orada öz ağır yaşayışları ilə mərkəzin fars orqanları tərəfindən təhqirlərə məruz qalmaqla və eyni zamanda Azərbaycan kənd havası üçün darıxdıqlarına görə vətən həsrəti çəkib milli varlıqlarını anlamışlar. Burada yazıcı olduqca maraqlı faktlar göstərir. 1975-ci ildə İranın sənaye istehsalatının yarısından çoxu Tehranda yerləşirdi. Halbuki ölkənin fəaliyyət sinfinin yalnız 22%-i Tehranda yaşayırdı. Bu da əməyə olan tələb üçün kifayət deyildi. Bu əhali ətraf vilayətlərdən gətirilməli idi. İran-Azərbaycanında sənayedə işləyən hər bir nəfərin qarşısında 6 nəfər kənd təsərrüfatında işləyirdi. Mərkəzi vilayətlərdə isə sənaye işçisinin sayı əkinçilərdən 2 qat çox idi. 1970-ci illərin ortasında Tehranda savadlı əhalinin nisbəti 67% idi. Azərbaycanda isə əhalinin yalnız 25% yazıb oxumaq bacarırdı. Tehranda hər 974 nəfər üçün bir həkim var idi. Azərbaycanda isə hər bir həkim 5589 nəfərə baxmalı idi. 1972-ci ildən 1973-cü ilə qədər İran əhalisinin 20% mərkəzi vilayətlərdə, 15% isə Azərbaycan vilayətlərində yaşayırdı. Ancaq mərkəzdə yaşayan 20% əhalinin payına ölkə büdcəsinin 33% düşdüyü halda İranın 15% əhalisindən ibarət olan azərbaycanlıların payına yalnız və yalnız 4% düşürdü. Bu isə azərbaycanlıların qəzəbinə səbəb olaraq onları şah hökumətinə qarşı birləşdirirdi. Ancaq Qardaşlar və Sərhədlər kitabının müəllifi iqtisadi şəraitdən başqa Azərbaycan əhalisini qiyama vadar edən mədəni və milli səbəblərə də diqqət yönəldir. Bakının Axundov kitabxanasında 1930-cu ildən 1980-ci ilə qədər Azərbaycan dilində çap edilmiş 50 min kitab mövcud idi. Halbuki həmin dövrdə, yəni Pəhləvi hökuməti illərində İranda yalnız 50 əsər Azərbaycan dilində, o da gizli şəkildə dərc edilmişdi. Azərbaycan dili Sovet Azərbaycanında rəsmi dil kimi məktəblər və universitetlərdə tədris edildiyi halda İranda bu dil o dərəcədə yasaq idi ki, məktəb uşaqları öz ana dillərində danışsaydılar, cərimə verməli, cəzalandırılmalı idilər. İranın Azərbaycan gəncləri bu səbəblərə görə şimala böyük həsrət və niskillə göz dikmişdi. Səməd Behrəngi, Əli Rıza Nabdil, Qulam Hüseyn Saidi, Əli Təbrizli Sovet kommunizminə inanmasalar da Bakı Azərbaycan mətbuatı ədəbiyyatını həsrətlə izləyirdilər və Şah hökumətinə qarşı inqilabçı düşüncələrlə yaşayırdılar. Yazıçının araşdırmalarına əsasən Bakı və Araz radiosundan tərənnüm edilən Azərbaycan musiqisinin də Cənubi Azərbaycan gənclərinin milli ruhunda çox böyük təsiri olmuşdu. Daha sonra Cənubun ən sevimli yazıçısı Səməd Behrənginin Araz çayında əsrarəngiz şəkildə boğulması Araz çayının simvolik milli əhəmiyyətini artırmışdı. Həm də Səmədin şah məmurları tərəfindən öldürülməsinə inanan bəzi əhalinin Tehran hökumətinə qarşı nifrətini artırmışdı. 1970-ci illərin sonunda şah hökumətinə qarşı ara verməz qiyamların hamısı Təbrizdən başladı. Yazıçı bu qiyamların milli mahiyyət daşıdığına inanır. Bu haqda gələn verilişlərimizdə daha ətraflı danışacaq.
Əbülfəz Paşaoğlu, Brenda Şeferin kitabının icmalını axıra kimi davam etdirəcək, amma gələn həftədən başlayaraq gələn dekabr, yəni desambr ayına kimi Təbriz Ekspres söhbətinə fasilə veririk. Fasilə vermək məcburiyyətindəyik, çünki çərşənbə günləri verilişlərimizin ikinci yarısını tamamilə Azərbaycanda qarşıdan gələn seçkilərə həsr edəcəyik. Buna baxmayaraq, əlbəttə, İran-Azərbaycandan olan gələn mühüm xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacaq. Bir neçə ay sonra isə ümid edirəm ki, Təbriz Ekspres söhbətini davam etdirəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm
öldürəm. İndi isə İran-Amerika münasibətlərinə keçirik. İslahatçı və mötədil Məhəmməd Xatəminin prezidentliyi dövründə Amerikanın İranla münasibətləri onsuz da çətin olub. İndi yeni prezident Əhməd Nəşad ümumiyyətlə sərt xətçi hesab olunur. Əhməd Nəşadın prezidentliyi Amerika-İran münasibətlərini bir az da çətinə salacaq, yoxsa heç nə dəyişməyəcək. Çünki xarici siyasəti müəyyən edən ali lider Ayətullah Xameneyi olduğu kimi qalır. Bu barədə Vaqif Məmmədli danışacaq.
Tehranın Vaşinqtona qarşı siyasətinin açıq və davamlı olduğunu deyən İranın yeni prezidenti Mahmud Əhməd Nəşad, ölkəsinin güclü dövlət olduğunu və Amerikalılara ehtiyacı olmadığını bəyan edib. Lakin o, İranın gələcək xarici siyasətinə toxunarkən, birbaşa Birləşmiş Ştatların adını çəkməyib, məsələnin üstündən yüngül ötüb.
Hər keçbər iki.
Biz İrana düşmən olmayan istənilən ölkə ilə diplomatik əlaqələri nəzərdən keçirəcəyik. Hesab edirəm ki, bizimlə diplomatik əlaqələri inkişaf etdirmək istəyənlərin siyasəti şəffaf olmalıdır ki, bizim hökumət və xalq onu araşdıra bilsin. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəşad. Görəsən, bu yeni İran prezidentinin Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyindən xəbər verirmi? Vaşinqtondakı Kato Təhqiqatlar İnstitutunun vitse-prezidenti Ted Carpenter hesab edir ki, sual başqa cür qoyulmalıdır. Bilə ki, bu hökuməti mühafizəkar İran rəhbərliyinin Əl-Qaida şəbəkəsi ilə əlaqədə ola bilməsindən və yeni İran hökumətinin nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcəyindən narahatdır. Burada problem İranın Birləşmiş Ştatlarla razılığa gələ bilməsində deyil və biz bu məsələdə onların mövqeyini bilmirik. Lakin Birləşmiş Ştatların İranla razılığa gəlməsi ehtimalı azdır və hesab edirəm ki, bu hökuməti İranda seçkilərin nəticəsini mühafizəkarların qəti qələbəsi sayır. Ted Carpenter. Carpenter həmçinin deyib ki, bu hökumətinin İrana baxış və istəyinin böyük bir qismi təhrif də oluna bilər. Çünki onlar əsasən sürgündə yaşayan İranlı dissidentlərin fikirlərinə əsaslanır. Carpenter bu sözləri deyərkən Birləşmiş Ştatlarının İraq müharibəsinə görə üzləşdiyi vəziyyəti yada salır. Carpenter deyir ki, biz İran məsələsində təkcə dissidentlərin fikirlərini ciddi götürməməliyik. Əksinə, onların fikirlərinə ehtiyatla yanaşmalıyıq. Çünki onlar İranda əksəriyyəti təmsil etmir. Düzdür, onlar savadlıdır, cəmiyyətdə dəyişiklik istəyirlər. Lakin bizim düşündüyümüzdən zəifdirlər. Carpenter deyir ki, Birləşmiş Ştatlar çox güman ki, yeni İran hökumətinin daxilində böyük dəstəyə malik olması ideyası ilə barışmalı olacaq. ABŞ Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Departamentinin kəşfiyyat məsələləri üzrə keçmiş şərhçisi Antony Korsman hesab edir ki, yeni prezident Mahmud Əhməd Nəşadın xarici siyasətindən danışmaq hələ ki tezdir. Onun Milli Məclis və ölkənin dini rəhbərliyi ilə nə edəcəyi bəlli deyil. Onun istəkləri barədə təkcə sesi kampaniyası dövründə dedikləri məlumdur.
It is certainly clear that he did not run.
Aydındır ki, Əhmədinəcad siyasi kampaniyasını Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəltməmişdi və faktiki əks mövqe tutmuşdu. Sətinlik onun öz mövqeyini dəyişə bilməsindədir. Başqa bir tərəfdən isə ölkənin ali dini lideri bunu istəyəcəkmi? Prezident ölkənin real lideri deyil və bütün qərarları ali dini lider Ayətullah Əli Xameneyi verir.
Leader of the country. It is Khamenei who is going to make these decisions.
Anthony Goldsman. Goldsman hesab edir ki, Mahmud Əhmədinəcadın özünün xarici siyasəti yoxdur və tərəflər bir-birinin niyyətini başa düşmək üçün xeyli vaxt itirməli olacaq.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.